Hallobo. Sel korral on meil siin Pereraadio Rakvere stuudios Elo Üleoja ja tere tulemast.
Tervist.
No kuidas sind tutvustada, et koorijuht, muusik läbi ja lõhki, muusikapedagoog, kuidas sa ise niimoodi esitled ennast, et tere, mina olen Elo Üleoja ja...
Ja olen koorijuht muusikaõpetaja.
Koorijuht muusikaõpetaja, jah. Küsiks siis kohe, lisaks sellele loomulikult muusika inimene on ju ka selline, kes käib ja kuulab ja vaatab, mis teised teevad ja osaleb muusika sündmustel. Viimati kohtusime kontserdil siin samas Rakvere kolmenu kirikus. Siin lähedal Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud Pärdipäevade raames kvartett nimega Magnet esitas siis Pärdi ja ka teiste eliloojate loomingud. Mis mulje jäid?
No muljed olid suurepärased, et alustan sellest, et kõigepealt oli väga hästi koostatud kava. Kava koostamine on üks väga oluline moment kontsertide puhul. Ja see oli selles mõttes, nii-öelda kontrastiprintsiip on alati hea printsiip, mida ka kavades rakendada ja samas tervikprintsiip. Et mõlemat oli väga, väga toredasti rakendatud, ehk Arvo Pärdi looming oli pandud algusesse keskele ja lõppu ning seal vahel oli siis Haydn ja Macmillan ja need pakkusid tõepoolest väga head kontrasti, samas kui moodustas kogu see kontsert suurepärase terviku, nii et see on nagu esimene asi kohe, mida ma tahaks välja tuua. Mm-hmm. Loomulikult rääkimata sellest, kui võrd suurepärased interpreedid, kui hea kõlaga pillid, milline koosmäng, omavaheline nii-öelda tunnetus, see oli suurepärane.
Ja, et sa enne kontsertiga korra nimetasid, et loodad, et see loob siis rahu ja kuidagi... See mõnus olemise, kuidas sellega oli?
Sellega oli väga hästi. Oli olnud nagu suhteliselt selline natukene sigrimigri päev ees ja ikkagi mina olen nagu seda meelt, et muusika toime inimesele peaks olema puhastav ja positiivne. Ja õhtul koju tulles just nimelt see tunne oli ehk, mm-hmm. ehk kõik virvar oli kadunud ja oli rahulik, hea, selline puhas tunne. See võiks muusika eesmärk olla.
Yeah. No, kuidas tundub, et kas Arvo Pärdi muusika nagu kuidagi eriliselt selles osas annab oma panuse, et kogu selline teatud minimalism ja see rahu ja vaikus ka, mida selles muusikas on päris palju, et kui lähed Pärdi kuulema kuskil, siis on juba see teadmine olemas, et tuleb selline puhastumise kogemus.
Jaa, muidugi, nii see on, et Pärdi muusikas on see ju eriti olemas. Aga et siin kohal kohe tahan ka öelda, et ega tänapäeva inimesel ei ole kerge tulles oma igapäeva toimingutest kontserdisaali hakata seal nii-öelda võib-olla kohe kuulema Pärdi muusikat, et suuta oma see kiirustav vaim ja olemus maha rahustada. Ma kogesin isegi sellist teatud ebakõla selles samas asjas Pärnu festivalil, Järvide festivalil sellel suvel, kus võib-olla ilma nagu sisse juhatuseta esimese teosena mängiti Pärti ja ma lihtsalt tajusin, kuidas publik ei ole valmis. See ei ole igakord nii, aga vahest võib juhtuda, et publikul ei ole seda valmisolekut või et ta tahaks nagu mingit teatud sissejuhatust. Mm-hmm. Alati see on jälle selles mõttes kontsertide nii-öelda kavade koostamise ja kuidas üldse, kas kontsertil võiks olla mingi väike sõnaline sissejuhatus või oluline asi, sest tänapäeva inimesel on tõesti kogu selles elutempos ja rööprähklemises võib olla keerukas kohe maha rahuneda.
Ja kui me Pärdi muusikast räägime, kas siis võib ka öelda, et ütleme, tänapäeva see elu, see, eks ole, seda heli on ümberringi nii tohutult palju, keegi kusagil räägib, midagi mängib kogu aeg taustaks, eks ole, et seda, ma ise mõtlen, et see vaikus, mis seal muusikas on ju ka kohal, et võibolla see on see, mis teeb ta raskeks, eks ole, tänapäeva inimesele kuidagi suhestuda, et mis see siis nüüd on, et kuidas ma sellest nagu peaksin kinni haarama, et
Nii see kindlasti ongi, sest et inimesed lihtsalt ei ole üldse harjunud vaikuses olema ja eks see vaikuses olemine võib ju tekitada, ma mõtlen igapäeva elus inimesel ei tea, mis mõtted tulevad ja toimub ju pidevalt see vaigistamine väljapoolt selle heliga ja müraga ja mis seal salata, siis ongi nii, et puudub see harjumus lihtsalt vaikselt olla, istuda, kuulata, vaikust, üldse midagi kuulata rahulikult, et sulle ei hakkaks nagu tekkima ebamugav, et osadel inimestel sa tajud seda, et need tekib ebamugavustunne selles vaikuses olemisest. Et jah, seal, eks see konks ikka seal on, jah.
Jah. Et siis peab vaikuses ja järsku tulevad oma mõtted. Äkki, see on ka hästi hirmutav.
Jah, see on äkki hästi hirmutav, just nimelt. Ja.
Aga see muusika kuulamise koha pealt ka, eks ole, kui me veel sellised tänapäeva ja vanasti, kuidas asjad olid, et seda poolt nagu esile toome, siis eks ole, et see täna ju suur osa muusikat tuleb siis digitaalselt, eks ole, ja tulebki kuidagi nagu voogedastus erinevate rakenduste abil, et seda kogemust jääb ka ju üha vähemaks, et inimene võtab plaadi ja paneb selle mängima ja istub maha ja siis ta nüüd kuulab seda muusika, et see muusika on nagu pigem on kuidagi taustal, et sõjad autoga paned käima või lähed jalutuskäigul, paned klapid pähe või lähed, ma ei tea, kus inimesed iganes muusikat kuulevad midagi muud, koristama hakkad, eks ole, ja paned käima muusika, et kui palju erinev see muusika kogemus siis on, et kas sa nagu oledki nagu keskendunud selle kohal, eks ole, sa nüüd sa oled selle muusika päralt või siis on ta nagu selline taustaks selline tapeediks kuidagi kaasas?
No täiesti erinev minu mõelest.
Kas on halb, kui...
Ei ole halb, ei ole halb. Tähendab, ega siis miski ei saa öelda, et mingi asja on hea, teine asja on halb. Et noh, ma ise üldiselt ei ole tausta muusika tarbija, sest seda ma nimetan tarbimiseks. Mm-hmm. Aga vahest ma panen autos, ma kuulan Vikerraadiot ja tavaliselt on nii, et kui muusika tuleb, ma keeran ära. Päriselt kohe, jah. Mm-hmm. Et ma tahan kuulata mingid arutelusid, aga ma ei armasta niimoodi muusikat kuulata. Aga vahest, kui tuleb, ütleme tõesti, me kõik oleme olnud noored, tuleb mingisugune noorusaegne hit, mm-hmm. siis sul tuleb nagu see tunnetus, milline sa siis olid või õsnaga, et sulle siis see ju jubedalt meeldis. Ja siis sa nagu paned selle, lased selle olla ja siis sa lihtsalt nagu autoroolis nagu tantsid. Mm. Selles mõttes, et mulle meeldib tantsida, et ta on nagu hea meeleolu, et praegu ma tõstan oma meeleolu niimoodi. Aga muidu minu mõelest jah, et selline muusika on nagu tarbimine, kui ta on taustaks. Kui sa kuulad midagi spetsiaalselt. Kõigepealt ma muidugi ütlen, et ikkagi elus ettekanne, ta ei pruugi olla võibolla kõikide parameetritega nii kvalitatiivne, kui on nüüd hea plaadistus või lindistus, mm-hmm. aga ta on igal juhul minu meelest parem, sest seal on lihtsalt need aspektid, mis on need inimesed, kes seda antud hetkel teevad ja see energia, mis hakkab liikuma nende inimeste vahel, muusika, esitaja, kuulaja ja siis see vastastikune ma ütleks, et nagu energiavahetus, mis seal hakkab tekkima, et seda ei saa lihtsalt nagu inimlikus plaanis tekkida, kui sa see masin seda esitab, aga kui ta ka masin seda esitab ja sa süvened sellesse, siis sa tegelikult sa keskendud. Mis on põhiline, on keskendumine, konsentratsioon sellele, mida sa kuulad. Kui ta on taustaks, siis sa ei keskendu.
Just.
See on põhivahe.
Siit on kohe hea nagu hüpatagi siis korra viitasid juba noorpulve muusikale ja et sina oled ju pärit tegelikult sellise muusikute perekonnast, eks ole, üleojade, ma ei tea, mis on siis klann või muusikaperekond, eks ole. Te muusika siis üles kasvanud, et mäletad sa ka, et millal Arvo Pärdi looming sinu teadvusesse jõudis või sinu orbiidile tuli, et millal sa sellega kokku puutusid või millised olid esimesed mälestused või reaktsioonid sellega seoses?
Tegelikult ma ei mäleta seda praegu niimoodi päris lapsepõlves. Küll aga ma mäletan, esimene kord oli tema kreedo, mida mina ka olen kuulnud elus ettekandes, mis pani täieliku, nagu ma mäletan, et muusikaline pauk elamus. Mm. See on minu esimene mälestus.
Mm-hmm. Ei tea, mis aastal...
Vaat, see on tore küsimus. Selle vaatame järgi, mis mulle, mul on faktoloogiliste teadmistega väga halvasti, mulle ei jää tegelikult meelde. Me peame vaatama, millal oli Kreeto loomisaeg 70. keskel, ma pakun. 70. keskel on see, aga kas 76, vaatame faktid järgi, võime seda täiendada.
Mm-hmm. Ja igal juhul päris mitu aastakümmet on Arvo Pärdi looming olnud sinu teadvuses.
Jaa, seda muidugi, aga ütleme niisugune ikkagi kogu see Arvo Pärt, nagu me teda praegu tunneme, ikkagi juba võib öelda, et põhiliselt on see olnud ikkagi sellel sajandil teadvuses rohkem.
Just. Aga kui vaadata Arvo Pärdi loomingut ka, eks ole, et siis see on ka ju ka selline põnev teekond, et kuidas see on läbi käinud, et kuidas see alguse selline moodne lähenemine ja võib-olla päris raske kuulata seda muusikat täna, eks ole, ja kuhu ta nagu, lõpuks või täna on jõudnud, et mida sellest õppida või mis see siis näitab, et kas, eks ole, et võime öelda ju, et ükski kogemus või ükski etapp inimese elus ei ole ju kuidagi asjatu või eks ole, sellest lähtub midagi muud, et see helilooja enese otsing ka, et mis siis on see, mis on see tema oma ja kuni siis selle, see Tintin Naabulini, eks ole, jõudmine ja kõik see, et see on selline, kas me saame öelda, et mingi osa sellest loomingust on kuidagi väärtuslikum, et see on nüüd see, me ütleme, Pärt tunneme ära, see on nüüd see meie Pärt, keda me tunneme, et see on kuidagi nagu tõelisem kui see algusaegade võib-olla see noore elilooja otsingud.
Tegelikult on vist nii, et ei tohi alahinnata ka seda, mida ta on enne teinud, sest tegelikult näiteks need samad toredad lastelaulud, mida ta on kirjutanud, ja ka kantaat meie aed, mis tegelikult 67. aastal Heino Kaljuste oli niisugune hull mees, et ta terve selle kantaadi viis noorte laulupeol kõik laste koorid laulsid, mitte valik, vaid kõik, kes siis laulsid, siis ilmselt oli laste koor päris kohustuslik sellel ajal, ma kujutan ette, ja olid suured laste koorid, õppisid ära Arvo Pärdi kantaadi meie aed Eno Raua tekstile. See on tegelikult geniaalne teos. Ta on selles mõttes geniaalne, et selles ajas seal on... Muusikaline helikeel on nii-öelda just nimelt nagu sel ajal oli see modernismi otsingud ja see, mis siis Arvo oma helilooja teekonnal ju kõik läbi käis, seal on sellist modernismi, seal on nagu geniaalseid muusikalisi kujundeid, mis on antud nii koorile kui ka orkestrile. Mm-hmm. See tekst on selline, et jah, ta on küll nagu see kooli katsajad, aga tegelikult seal ei ole mitte midagi sellist punast otseselt. Mm-hmm. Selles mõttes sellist ei ole sõna pioneer pole kordagi mainitud, aga samal ajal Pärdil on seal helikeeles on ka väga sellist nõukogulikku. Mina tajun selles väga nõukogulikku helikeelt, kus juures ma tajun, et seal on tal teatud seos, et ma ütleksin Shostakovichiga, kes ka naeris läbi oma muusikalise materjali, võib olla mõnede asjade üle. Mina näiteks tajun seda, kes ma olen lihtsalt õppinud, et kuidas Dmitri Shostakovich, milline, mis moodi oli tema muusikaline helikeel. Et täiesti geniaalne teos ja näiteks 2019 oli üldlaulupeol valik laste koorid esitasid esimest osa, Olari Elts juhatas Arvo Pärdi meie ajast ja tõesti võtab nii-öelda suunurgad üles ja väga, väga kift muusika, ütleme niimoodi. Mm-hmm. Aga mis puudutab muidugi seda tema enda isiksuse arenguteks, igal inimesel on oma areng, eks ole? Kes kuhu jõuab? ja kui inimene nagu nii läbi nii suurte nagu kannatuste nagu mina olen mõistnud ja kriiside, just mõelt kriiside, jõuad, et sa ei oska enam mitte midagi teha selle muusikaga. Sa lihtsalt nagu, jah. Ja siis sa oled tükk aega täiesti vaiteks ole. Ja siis sa leiad millegi, mis on nagu sinu jaoks lahendus. Uh-huh. Ja muidugi maailm tunneb teda sellena, sest et noh, see on loomulikult geniaalne, milleni ta jõudis lihtsalt. Uh-huh. Et tegelikult see sama lihtsuses, selles ühes helis võib kõik peidus olla. Et maailm muidugi tunneb teda sellena, aga ma ei alahindaks seda eriti just, kui ma mõtlen seda muusikat, mille ta noortele lastele on kirjutanud, sest ka need lastelaulud on geniaalsed selles mõttes, et need on klaveri saatel, see, mida ta sinna klaveri partiidesse paneb, nii-öelda selle iseloomu või olemuse, mm-hmm. paneb sinna saate instrumenti. See on lihtsalt nagu, see on väga, väga äge tegelikult mm-hmm. ja väga kihte, nagu naerab. Seal on ta selline tõesti niisugune nagu rõõmus lõbus poisike, kes veel nagu naerab teatud asjade üle väga osavalt seal juures komponeerides.
Jah, geniaalsus, eks ole, et üks asja, mis siimselt Arvo Pärdi puhul on nagu mõistlik termin kasutada või annab edasi seda, kes ta on, aga võib-olla see just see, et see tema tänane looming, millega siis nagu maailm teda tunneb, et sellel on veel midagi. Et see ei ole ju ainult, noh, et on geniaalsus, vaid seal on veel, noh, midagi, et kuidagi võib-olla Arvo Pärt suudab nagu puudutada inimeses mingisugused asju, mille inimene ise ehk ei jõuagi, et aga kuulad seda muusikat ja järsku midagi hakkab muutuma ja noh, ma tahaks mõelda, et see on hästi tugevalt seotud ka tema sellise vaimsuse ja sellise noh, see, kes ta isiksusena on, eks ole, et see, et ta muusikuna heliloojana on geniaalne, et aga see, kes ta on inimesena, et noh, kes on puutunud kokku Arvo Pärdiga, eks ole, kuidagi teissugune mingis mõttes inimes, samasugune nagu meie luust ja lihast ja teeb nalja ja kõik puha, et aga temas on mingisugune selline isiksuse sügavus kuidagi kohal, et kui palju sul endal Arvo Pärdiga niimoodi isiklikke kokkupuuteid või kontakte on olnud?
Tegelikult ei olegi rohkem, kui ma mäletan ainult, kui oli meie Rakvere linnavalitsuse valges saalis. Kas oli mingi allkirjastamine, tegi seoses nüüd siis Uku Aro majaga, kus ta oli kohal. Ja kus siis Solaare laulis paari laulu ja me saime temaga teha pildi. Ja lihtsalt mina ütlesin, et ma olen Ene ja Antsu tütar, et nad on ühel ajal ju õppinud tegelikult. Ja tegelikult rohkem ei olegi, aga muidugi, see on no, ilmselge, et see muusika, mida ta loob, see on seotud tema kui inimese olemusega, tema sügava usuga, tohutu muusikas on. Ma just mõtlesin selle üle, mis ta muusikas on, et seal muusikas on tegelikult on kogu aeg sees palve ja alandlikus on see, mis on selles muusikas domineeriv. Ja samas, mida tegelikult ma nagu ei koge, see oli, ma lihtsalt mõtlesin selle üle, aga kui ma seal kontsertil kuulasin, et inimene on jõudnud nagu selleni ilmselt, et ta ei vaja seda. See on nagu see, mida näiteks konkreetselt mina vajan, et nagu see rõõm elust enesest või sellest, mis meie ümber on väline, see rõõm. Tema muusikas ma seda ei kuule. Ma kuulen seal just nimelt seda palvet, alandlikust ja tegelikult on seal ka omajagu nagu sellist sügavat kurbust, aga see on võib-olla nagu selle alandlikusega seotud. Minul tekib nagu selline vibratsioon, kui ma nagu kuulen. Ma ise mõtlen, et on ikka väga palju on ka selliseid tekste tegelikult, kus ta tegelikult nutab inimkonna pärast.
Ja, just. Et see on kindlasti üks osa ja tema sellisest vaimsusest ja spiritualiteedist ka, et mõista, et tegelikult noh, inimestena, kui me kuulame ka tema sellised sõnavõtte, või et noh, et meil on nagu arenguruumi, eks ole, et noh, et märgata üksteist, hoolida üksteisest ja et see ei tule kuidagi iseenesest. Eks ole, et see on midagi, mis eeldab sellist tööd või ka, no, patukahetsust või tööd ka ise endaga, eks ole, et nagu no, Arvo Pärt ka kusagil on öelnud vist oma päevikutes, eks ole, et kõik tahavad maailma muuta, keegi taha ise ennast muuta.
Just, jaa. Et oleme tohutud maailma muutjad, aga keegi tegelikult mitte kedagi teisti muuta ei saa. Mm-hmm. Saab muuta ju ainult ise ennast.
Kui palju see Arvo Pärdi selline religioosne temaatika, mis tema muusikas on ju valdav täna, et teeb nagu raskemaks tema teoste kuulamise ja võib-olla esitamise ka, kui mõtleme ka kooriteoste peale, näiteks tutvustame siis raadiokuulajale ka, et üleoja, et sa oled ju Rakvere Kammerkoor Solare dirigent ja pikaaegne eestvedaja ja tegemist on kooriga Rakveres, me ütleme, ta on meie esinduskollektiiv, ta on esinduskoor tegelikult, et kõige paremal tasemel ja kvaliteetsem kooridest, nüüd meil siin piirkonnas on, et ka kooriga, et võtta ette Pärti laulda, et see religioosne taust, et tänapäeva inimene ju meie Eesti kontekstis on ju üsnagi kaugel nendest teemadest.
Solare jaoks ei ole see religioosne taust olnud, ma arvan, probleemiks, kuna me ikkagi laulame vaimulikku muusikat ka päris palju. Et see ei ole probleem. Probleemiks on hoopis muud asjad, kui Pärti laulda. Sellepärast, et Pärdi juba niisugused nii-öelda siis hilisema loomingu teosed. Tal on teatavasti, noh nüüd ma lähen nagu puhtalt nagu selle tehnilise poole juurde kirjutatud nõnda, et noh näiteks üks mõte, need noodid on ära jaotatud erinevate häälte vahel. Mitte nii, et üks häälerühm saab laulda terve lause mingit mõtet, vaid ta laulab kaks silpi, siis laulab keegi seal mingi osa, aga mõte peab ju jääma üks. Ja nüüd, mille pärast ongi tegelikult amatörkooridel suhteliselt peaaegu võimatu nagu ikkagi kvaliteetselt laulda nüüd, ütleme, hilisemad Pärti, on see, et no, see nõuab ikka väga head kõrva, tohutult vokaali, valdamist, et see kvaliteet tuleks, et see noh, nii-öelda see kelluke ikkagi helisema hakkaks. See on väga, väga, väga suur töö. Aga samas noh, kui ikkagi nagu jõuad selle niigi, et nii-öelda nendes nii-öelda motiivides laulja tegelikult nüüd juba kuuleb tervikut, et siis see on ka imeline, et kui jõuame nii kaugele, et ta kuuleb need teisi jälje, ta saab aru, et ta on üks osa sellest, et see kõik on üks, eks ole. Mm-hmm. See on see, mitte mm-hmm. see religioon, mm-hmm. jos need aust ei ole, võib-olla see loomulikult mingil määral ikka alati on. Ma ei saa öelda, absoluutselt ei ole, aga noh, me ei saa lihtsalt võrrelda professionaale ja amatööre. Mm-hmm. Et ikkagi Pärdi looming on tegelikult professionaalide pärus, ma olge mausad.
Mäletan sulaar, et laulmas Pogorodit see Dievo, eks mm-hmm. ole, et kas ka selle puhul ka siis pidid ära tõlkima, milles see laul siis on või et inimesed saavad aru? Et...
Ikka me tõlgime alati ära. Mm-hmm. Ja Pogorodit see Dievo on nüüd natukene lihtsam ja siin on nüüd nagu hästi see Vene õigeusu kiriku tõesti kõla on selles muusikas ja see tegelikult nagu aitab, sest et inimesed ikkagi on nagu teadlikud, kuidas Vene õigeusu kiriku muusika kõlab. Aga loomulikult alati tuleb tõlkida ja läbi tõlke tuleb ju see tunnetus, kuidas ma seda esitan.
No kui oli see sama siis kontsertmaja, see lepingu allkirjastamine Solare seal laulis Eliloo ja ise kohal oli, et kuidas siis on, võtab jala nõrgaks ka või?
Muidugi võtab jala nõrgaks, ilmselgelt, muidugi.
Pärast ei kommenteerinud.
Ei, kenas ja kenasti, jah, muidugi. Nii kena inimene, eks ole, aga ta ei, ma kujutan ette, et ei lubagi endale mingeid selliseid negatiivseid kommentaare.
Thank you.
Melle Rakvere, sest on Narva Pärti suhtutud ikka eriliselt, tegemist on meie linna aukodanikud, aga ta on siin oma muusinkaõpinguid ju tegelikult alustanud ja lapsepõlves siin veetnud ja linnaga on ta siis nüüd saab olema seotud ka selle poolest, et see uus meie kontsertmaja saab siis olla pühendatud Arvo Pärdile ja nimega Uku Aru, et selle ümber on ka olnud sellist poleemikat, eks ole, et miks kus see nimi nüüd tuli ja miks just Uku Aru, miks mitte Tedeum või midagi uhkemat, Kreedo, et kuidas sina nagu seda poleemikat oled jälginud või kaasa mõelnud sellele, et mis arvad sellest, et see Arvo Pärdile pühendatud muusikamaa ja Uku Aru nime hakkab kandma?
Ma ei ole väga palju seda poleemikat jälginud, aga mulle ei meeldi muidugi, et ta on Uku Aru, ütlen otse välja. Mm. Et, ja ma tõesti, noh, ma ei hakka ka siin kommenteerima, et kuidas see nimi siis nüüd nagu tuli ja miks ei olnud nagu kogukonda rohkem kaasatud või et ma ei mäleta, et minu käest oleks keegi küsinud mingit arvamust. Mm-hmm. Et noh, oli ta nagu ta oli, aga minu jaoks ta oleks ka väärinud natuke teist nime. Et minu jaoks ka Uku Aru ei ole see, mis nagu, mis on Pärdiga see ondub. Et jah, et see oli väga, väga, väga tore oli see vennad Fratres, mida ütles ju Tõnu Kaljust, et miks, miks ei oleks võinud kahe torniga kirik olla Fratres, mm-hmm. vennad.
Ja. Et siin on need palju nüantse, mis selle teemaga seonduvalt on, aga ma mõtlema jah just, et, nagu, et see võibolla hästi ütleme, iseloomulik on ju selle koha pealt see, et see nimi tuli, et kui me mõtleme nagu selline Eesti, kõige tavalisem Eesti inimene, kes ei ole klassikamuusika gurmaan ja võibolla ei leia liiga sageli ennast nendel kontserditel, et mille kaudu tema tunneb Pärti või tunneb, et oh, see on see minu lugu, et siis kui Uku Aru käima hakkab, et siis ühes või teises kontekstis, et siis tihti peal on ikkagi see, et kus inimesed nagu saavad liigutatud ja see läheb neile korda, et ilmselt muid teoseid ei nad ei pruugigi teada pärast.
No ja seda kindlasti. Lihtsalt jah, siin oligi nagu küsimus, et kuhu me selle lati asetame, et minu jaoks me oleme natukene liiga madalale lati asetame.
Jah, aga noh, see maja ise, millised ootused sul on sellele majale? Et noh, tegelikuses, kui me mõtleme, et tuleb ju üks selline rahvamaja, uus rahvamaja, et see, et ta nüüd Arvo Pärdile pühendatud, et mida see võiks nagu lisada sellele majale?
Mina ikka loodan, et siia tuleb väärtuslike kontserte. Mm. See on, need on nagu minu ootused sellele majale. Sest et me oma proove saame praegu väga suurepäraselt teha Rakvere erinevates koolides ja lastaedades. Need pinnad on kõik olemas. Me ei ole töötanud mina oma kollektiividega, ehk siis Kammer Korsolaare, Kooristuudio Soolaare juba pikemat aega nii-öelda endises teatrimajas olevas olnud rahvamajas nii-öelda. Mm-hmm. Et pinnad on olemas ja minu jaoks on ikkagi see kontserdimaja selline maamärk, mis näitab, see võiks nagu näidata ühe linna sellist kultuursust ja mida siis nagu siia tuuakse ja mida inimestele pakutakse. Loomulikult on siin väga suuri karisid, sest mis seal salata, me ei ole Rakveres kasvatanud sellist kontsertipublikut, kes tõsisemat muusikat võiks pidevalt käia kuulamas. Et see on kindlasti üks suur küsimus, aga ma ikkagi väga loodan, et me tasapisi äkki saame kasvatada ka need kooliõpilastele suunatud kontserte siia tuua kindlasti oleks võimalik, et läbi sellega kasvatada seda kontsertipublikut edaspidiseks ja noh, mõelda väga targalt läbi, et oleks kõikidele, aga kindlasti väga tahaks ikkagi ka siia tipkontserte.
Ja see on just, et see kasvatamine, eks ole, et keegi peab tegema järjepidevalt ja pikalt sellist tööd, selle nimel, et see ühel hetkel viljakaks kandma. Ma mõtlengi, noh, see meie Oreli suve programmi, et kui me enda Oreli konsertitega alustasime siin kirikus, ta oli tore, kui oli, noh, 10 inimest oli juba palju, siis oli nagu hästi, hästi, kui 10 inimest oli Oreli konsertiga kuulamas. Noh, täna, kui on alla 40 inimese, siis on ikkagi vähe, et kus inimesed on, et aga see on ka, eks ole, üle 15 aasta nagu järjepidevalt kontserte teha ja mitte alla anda siis ka, kui klassikamuusikat paras ja kui käiakse vähe kuulamas.
Just, ma ka väga loodan, et uus juht, kes tuleb, et ma loodan, et meil võibolla tuleb mingeid kokkusaamisi või et neid ideid nagu põrgatada ka. Et just nimelt see, mis on nagu noortele ja lastele suunatud, et ka need asjad võiksid ju kontserdimajas olla. Et kontserdimaja saaks siiski olla, nagu öelda, palju kasutatud. Aga tõesti hetkel puuduvad igasugused andmed ja ei tea ju absoluutselt, mis saama hakkab. Aga muidugi ootused on. Ja muidugi teine ootus on see, et ka meie oma inimesed ei peaks hakkama suuri summasid maksma selleks, et võibolla mingid oma kontserte seal teha. See on muidugi teine selline ootus siiski linna poole vaadates. See selline nägemus, et meie oma inimesed, nii-öelda meie siis nii-öelda taidlejad hakkavad nagu üleval pidama seda maja. Arvan, et ei ole ka päris õige nägemus.
Loodetavasti see maja toob siis sellised lisavõimalusi, et tõesti ka noored inimesed võiksid kõde kokku puutuda ja kogeda seda muusika võlu, mida siis selline klassikaline või kvaliteetne muusika pakub. Et eks ole, meil see keskväljakul on see Arvo Pärdi kuju rattaga poiss, et mille taustal on siis see lugu, et siis tõesti, et noor poiss siis tahtis nii väga muusikat kuulata, et kui sõitis rattaga ja kuulas seda, et kui palju siis pedagoogina oskad ehk natuke kommenteerida, sina näed, et tänased noored tegelikult selle klassikalise muusika või sellise hea ja kvaliteetse muusika vastu huvi tunnevad, et kas selliseid rattaga poisse on täna ka olemas?
On ikka. Rattaga poisse on kindlasti olemas. Neid ei ole palju, aga neid on. Ütleme nii, et ikkagi see muusika pisik tuleb sisse kas läbi laulmise või läbi pillimängu. Ta ei saa ikkagi teistmoodi tulla. Et eks siis, kas on läbi koolikoori inimene jõudnudki selline, et ta tegelikult tõesti armastabki laulda ja käib nii paljudes koorides. Ja on inimesi, kes üldse ei ole muusikakooli taustaga ja neist saavad nii suured muusikaarmastajad. Osa õppivad ise klaveri mängu ära. Mul on olnud selliseid toredaid õpilesi, kes sa näed neid praegu kusagil ägedates koorides laulmas või ja vaatad, et inimene paneb käed klaveri peale ja mängib ja et ta on lihtsalt ise tahtnud ja teinud omale pilli selgeks. Ja muidugi kulda väärt on, kui inimesed saavad muusikakoolis õppida just nii, nagu neile sobib. Et au ja kiitus Rakvere muusikakoolile ja kõikidele muusikakoolidele, kes Rakveres tegutsevad, et inimesed saavad õppida just sellisel õppekaval, nagu neile sobib ja neile tekib kontakt muusikaga. See on nii, inimesed on nii erinevad ja soovid on erinevad ja et kõige hullem on, mis saab juhtuda on see, et et inimene käib muusikakooli läbi ja siis ta vihkab muusikat. Et seda ei tohiks tekitada. Seda ei tohiks tekitada. Või siis ka, et lapsele öeldakse, ka sina ju ei oska laulda. Ja siis ta ei julgegi kunagi oma suud lahti teha. Et seal on meil täiskasvanud täna nii-öelda arenguruumi. Mida me ütleme ja kuidas me ütleme ja et me ei rikuks nagu ära seda suhet, mis on nii õrn ja mida on nii lihtne ära rikkuda muusikaga suhet.
Päris võibolla niimoodi, ma ei olegi kohanud, et keegi muusikakoolis ütleb, et ta on muusikat vihku, aga seda, et ta klaverit näha enam ei taha silma otsaski, seda olen küll kuulnud.
Jah, et ta ei võta seda pilli enam mitte kunagi kätte.
Jah.
Seda kuuled sageli ja kuuled ka täiskasvanute osas. See näitab midagi süsteemi kohta. Jah.
Just.
Jah.
Aga siis mul kohe küsin nüüd järgmise küsimuse, mis on võibolla natuke intrigeeriv, et aga miks muusika on tähtis? Miks üldse peame noori lapsi suunama muusika suunas. Mida see annab juurde sellist, mis ta kusagilt mõelt ei saa?
Ja no võtan, et kui ma oleksin ajuteadlane, mida ma ei ole, siis ma eks ole vastaksin seda, et muusika, mis moodi muusika arendab aju ja annab tegelikult potentsiaali teistes ainetes palju paremini toime tulla. See on ilmselgelt kõige rohkem minu meelest seotud noodi lugemisega ja juba instrumenti õppega. Soovitan minu vanustele inimestele, kes vananevad ka kindlasti noodist mängida, kes on varem muusikaga tegelenud, et ilmselt see aitab ka nii-öelda vananemisprotsesse natukene aeglustada. Aga tegelikult, mida mina tunnen, mida muusika inimesega teeb, on ikkagi inimese nii-öelda tunde maailma ja hinge areng, mis tuleb läbi muusika. Tandab see, nagu kuhu muusika sind võib tõsta, see on nagu hoopis teine tasand kui see igapäeva tasand. Ja noh, eriti puutun sellega ju kokku läbi laulmise. Ja see on, noh, see on niisugune natukene müstiline asi lihtsalt. Seda on võibolla väga, väga keerukas sõnadesse panna, aga kuna muusika laulmine konkreetselt on väga seotud hingamisega, ütleme, et inimesel on hing, me hingame, kui me laulame, peame hingama kõigepealt selleks, et me üldse laulda saaksime. Ja nüüd see nii-öelda see vibratsioon, mis inimesel siin tekib peas, kehas, mis on seotud nii tema füüsisega ja samal ajal ta hakkab me isegi kui me õpetame laulmist, viime neid mingeid kujutluspilte, kujutame ette, et kus see hääl siis nagu tegelikult veel nagu vibreerib ja tegelikult akustikas ta ju hakkabki välja poole kanduma. Et see kõik kokku võib tekitada aegajalt, kui kõik asjad väga hästi kokku langevad selliseid olukordi, kus sa tõesti nagu tunned, et kogu seltskond on nagu tõstetud kuskile kõrgemale tasandile. Ja lauljad ise, kes käivad kooris, ütlevad, et see on nagu teraapia. See, mis ma ütlesin, et muusika, kui ma tulen kontsertilt, et peaks tekitama selle tunde, et ka nendel on nagu see, et nad saavad sellest igapäeva rutiinist välja. Kindlasti ka seal see tööprotsess, kus nad keskenduvad, teevad midagi ja nüüd koos see hakkab nagu koos töös nagu vibreerima, sealt tuleb nii-öelda see ilu nähtavale. Vahest ei tule see ilu isegi välja kontserdil. Aga kui sa oled selle teinekord saanud mingi sellise ilu kätte, et sa tunned, et see on nagu tegelikult peavad hästi paljud tehnilised parameetrid nii-öelda vastama, aga siis tekib nagu selline mina ütlen, et selline vibratsioon ja kõik tajuvad seda. Ja kui sa oled selle tunde, isegi kui sa, nagu sa saad selle kätte, see muusika mõjub nii tohutult sulle sinu sees. Kõik tajuvad seda, kui see õnnestumine toimub proovis näiteks. Ja no see on nagu, need on nagu sellised hetked, nagu mille nimel, noh minul näiteks, no ma tunnen, et tasub elada. Kui sa kuuled inimhääle mõju, mis moodi, kui need, nagu öelda, need häälepaelad ja kuidagi need hinged on tõstetud nagu kõrgemale ja kui see kõik nagu vibreerib koos, siis on sellised hetked, neid ei teki sageli nii ägedaid hetki, aga kui nad vahest tekivad, siis see noh, võtab kananaha ihule endale. Et vot see on minu meelest see, mis on muusika, miks on vaja nagu muusikaga kokkupuutus olla. Ja pillimehel on, ma kujutan, on see pilliga üks olemine. Ja vaat see, mis sa sealt nagu välja võlud, sest noh, heli on niisugune universaalne keel ju tegelikult, eks ole, mis ei vaja sõnu, on mõistetav ja ta puudutab inimese hinge. Ma ei oska seda ka kuidagi niimoodi väga ratsionaalselt selgitada, et mis asi see siis nüüd on, sest ratsionaalselt mõtlen, et ta arendab inimese aju, see on selge.
Aga võibolla ongi hea, et ei saa et nii ratsionaalselt ära seletada, sest noh, ikka, et kui keegi sul võtab mingi maitsva jäätise süsivesikuteks, valkudeks ja muudeks aineteks, siis see maitse on kohe nagu palju kehvem pärast.
Just, hakkad mõtlema, et kas ma nüüd pidin ikka seda sööma.
Täpselt nii. Aga kuidas sina näed, kuidas seda looja teemat selle muusika ja see, mis sa just kirjeldasin nii, nii vahvalt seda muusika mõju ja mida muusika korda saadab, kuidas see looja sellega seotud on või kas on või kuidas, kas oled sa kogenud, et see kuidagi selline transcendentne dimensioon siin ka kaasa mängib?
No muidugi ikka mängib, kui see, ma arvan, et noh, kogu aeg mängib. Ma mõtlen alati laulupeol seda, et kui nagu tekib see sinu suurem energeetiline kogum, et noh, kõik on ju loo ja looming ja ma lihtsalt arvan, et see kõik on kogu aeg seotud. Lihtsalt see igakord ei õnnestu. Mm-hmm. Aga ma arvan, et need samad kohad ongi võibolla need, kui see õnnestub. Võt see sama tunne, mis siis tekib, siis ma arvan, et ilmselgelt on nagu need asjad oma vahel seotud kõik. Et see on nagu küll nagu selline, peagu see slõugan juba see, et kõik on üks, eks ole, aga tegelikult ikkagi kõik asju saab niimoodi vaadata. Üks ta poha vaatenurgad on erinevad lihtsalt. Mm-hmm.
Tuleb meelde kohe see Juhan Liivi luuletus, milles see teine Pärt, siis Pärt Uusberg, eks seal on ka ilusa laulu teinud, et noh, kuskil peab see algus kokku.
Absoluutselt, selle lauluga tuleb ka, selle lauluga tuleb väga tugevalt, tekib see side. Just. Sest et noh, kui on nagu laul, mille sõnades on see ka olemas ja kui helilooja on ise ikkagi noh, minu meelest nii nagu lahti, siis ta tuleb küll ja siis on nii-öelda see võimalus, et see tunne tekib, on igal juhul palju suurem kui see, et ta ei teki. Et selle laulu puhul raudselt, jah.
No nii, Arvo Pärt tähistab oma 90. Sünnipäeva. Me saame kaasa rõõmustada, soovida talle palju õnnistust ja rahu ja kõike, mida siis selle seas, ma tean, mida inimene selle seas enam vajab. Või
tervist.
Tervist kindlasti just, jah. Palju tervist Arvo Pärdile ka. Kuulajatele siis ka, mis me siis kuulajatele soovime Pärdi sünnipäevaga, mis soov võiks olla, et oleks neid võimalusi selles muusikast võibolla osa saada, eks ole, et kui on valida, siis eelistada kontsertile minekut, eks ole, plaadi kuulamist, kui ei ole valida, kuulata plaati ikka parem, aga siis ka keskendunult ja niimoodi kohal olles. Et ilmselgelt Arvo Pärdi muusikat ei saagi vist kuulata teisiti, kui et sa pead ikkagi kohale jõudma, et on nii palju sügavust selles. Kas Solare repertuaaris on Pärt olemas, Kammerkoor Solare? Et järgmistel kontsertitel võib midagi kuulata Pärdilt või?
Ikka on olemas. Kas just järgmisel, seda ei oska öelda, aga Pärt on meil ikka olemas.
Elo üle ja suur tänu selle jutuajamise eest ja soovime siis kõike paremat kuulajatele ja järgmiste kohtumisteni.
Elupuu. Thank you.